Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz azizlar bilan mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Xudoga ishonish bizda hech qachon savollar, shubhalar tug'ilmasligini yoki qo'rquvlar bo'lmasligini anglatmaydi. Qiyinchiliklarga duch kelganimizda biz paydo bo'ladigan tabiiy his-tuyg'ularni shunchaki uchirib qo'ya olmaymiz. Xudoga ishonish tug'iladigan savollar, shubhalar va qo'rquvlar bo'lishiga qaramay, marhamati tufayli undan kuch va umid olishimizni va Xudo bizni sevishiga, hamma narsani nazorat qilishiga va doimo ezgulik olib kelishiga ishonishni anglatadi. Bunday ishonch bizga hatto murakkab vaziyatlarda xayrli ishlar qilishga va to'g'ri yo'l tutishga yordam beradi. Muqaddas kitobda odamlar qo'rqqanlarida ham Xudoga ishonishda davom etganlariga misollar ko'p. Masalan, Ayub u g'oyat katta yo'qotishlardan azob chekkan, qo'rquvlari va shubhalari juda ko'p bo'lgan. Ammo azob chekib, shubhalar ostida qolib, u oxir-oqibat shunday xulosaga keladi. Ha, bilaman. Sen hamma narsani qila olasan. Sening rejalaringni hech kim buza olmaydi. Bilmay turib donoligimga gumon qilayotgan kim? Deb so'rading. O'sha menman. O'zimiz tushunmaydigan narsalar haqida og'iz ochdim. Aqlim yetmaydigan ajoyibotlar haqida gapirdim. Muqaddas kitobdagi eng yaxshi ko'rgan qahramonlarimdan biri Yusuf. Ibtido kitobining 37-bobidan 50-boblarigacha uning boshdan o'tkazganlari yozilgan. Akalari otasini erka o'g'li bo'lgani uchun unga hasad qiladilar va oxir-oqibat uni qullikka Misrga sotib yuboradilar. Yusuf umidsizlik, shubhalar bilan kurashgan bo'lsa-da, taqdirga qarshilik qilmadi. Xudoga sodiqlik bilan xizmat qilishda davom etdi. Rostgo'yligi va to'g'riligiga qaramasdan unga qarshi soxta ayblovlar qo'yilgandi va Yusuf zindonband etildi. Ammo bu yerda ham Yusuf Xudoga ishonishda va uni qamaganlarga sodiq xizmat qilishda davom etdi. Xudo Yusufga donolik va tushlarni ta'bir qilish qobiliyatini berib, unga o'z mehribonchiligini ko'rsatdi. Yusufning bu xislatlari tufayli Firavon uni butun Misr ustidan hokim qilib tayinladi. Lavozimi orqali u butun Misr xalqini, shuningdek o'z oilasini o'sha davrda O'rta Sharqni qamrab olgan ocharchilikdan saqlab qoldi. Oxir-oqibat unga keltirilgan kulfati uchun kechirim so'rab yolvorgan, o'z hayoti uchun qo'rquvdan ich etini yeyayotgan akalari uni oldiga keldilar. Yusuf noyob beozorlikni va Xudoning hukmronligiga bo'lgan chuqur ishonchini ularga namoyon qildi. Xayr, salomat bo'ling.